Добре дошли на църква в Святия Съботен ден. Бях си наумил твърдо да свърша на време, но пък не ми дойде на ум, че ще започна ли на време. Но извиняваме ви се за техническия проблем. Все пак имахме привилегията да си починем малко повече. Аз съм решил днес да ви проповядвам върху Евангелието на Матей, 12-та глава. И там първите 14 стиха. По онова време, в една събота, Исус минаваше през посевите, а учениците му, като огладняха, почнаха да късат класове и да ядат. А фарисеите, като видяха това, рекоха му, виж, твоите ученици вършат каквото не е позволено да се върши в събота. А той им рече, не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него, как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не бе позволено да еде ни той, нито уния, които бяха с него, а само свещениците? Или не сте ли чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и пак не са виновни? Но казвам ви, че тука има повече от храма. Но ако бяхте знаели, що значи тая дума «милост искам, а не жертва», не бихте осъдили невинните, защото човешкият син е господар на съботата. Началото ще се спра само на този пасаж. Всъщност нощи говорихме за края на 11-та глава и началото на 12-та е в този контекст. Исус вече е в спор с фарисеите. Един съботен ден, както ни разказва евангелист Матей, Исус заедно с учениците минават през една пътека, която преминава през още неоженати ниви. Никой не се е сетил да ги покани на обяд и затова тези мъже заедно с Исус са гладни. Всеки, който има мъж вкъщи, знае мъжкия глад. И учениците, минавайки през нивата, късат озрелите косове, стриват ги, издухват плявата и ядат суровото жито. И това събужда веднага въпроса, как така? Това не е позволено. Как може твоите ученици да вършат неща, които не са позволени в съботен ден? Какъв е проблема? Проблема не е, че те берат от чужда нива и ядат, защото в Второзаконие 23 глава, 24 и 25 стих е ясно казано, че ако брат ти е гладен и той мине през нивата, има право да си откъсе, да еде, колкото да се наеде, не да взима вкъщи. Това е нещо законно. Проблемът тогава се оказва, че денят, в който те правят това, е събота. Това е осъдено от фарисеите и отиват при Исус и го питат и остро упрекват защо. Всъщност, в книгата Изход, 34 глава, 21 стих, има ясна заповед, записана дори в случай на жетва. Искам да ви прочета този текст. Изход 34, 21. 6 дена да работиш и в седмия ден да си почиваш, даже и във време на сеитба и на жетва да си почиваш. Става дума за съботата. Заповедта е твърде ясна, дори по време на сеитба, на жетва, най-важните времена за някогашния човек, в събота да си почиваш, да не нарушаваш съботата. По-късно този стих е бил изтълкуван така. В събота е работа да откъснеш какъвто и да е плод и да го изядеш. Тоест, в действията на учениците, фарисеите са виждали двоен грях. Първо, те женеха, защото да късаш с ръце означава да женеш. И тогава в събота това не е позволено. И второ, те вършееха, когато стриваха житните класове между ръцете си, и издухваха ненужното, те са вършеели. Исус е изумен, даже не се опитва да успорва тяхния възглед и им предлага един контрапункт – историята с Давид и хлябовете в храма. Как мислите вие, защо Давид, който нямаше право да яде от хлябовете, яде? Като вие твърдите, че моите ученици нарушават Божията заповед, тогава как Давид има смелостта да вземе от хляба и оцеля, избави се от глада и се записа този случай? В Първо царе, 21 глава, 6 стих е този случай. Мили брате и сестри, нека да помислим малко върху този пасаж. Имаше ли право Давид да яде от тези хлябове? Всъщност, предписание, по предписанията, които бяха в Божието Слово, нямаше право. Но описвайки този случай, Господ ни показва, че в центъра на Христовата религия, в центъра на Божията религия, строи самия човек, острата човешка нужда. Фокусът на Христовите заповеди, разпоредби е самия човек с неговите нужди. Бог не би искал неговата религия да бъде за сметка на човечността, на човека. Бог всичко, което е разпоредил, е за, в полза на човека, за нуждите му. Сега внимавайте. Ако Давид съвсем самоволно беше направил това, без да има реална нужда, глад, ей така, самоцелно, защото си е цар, тогава Бог не би одобрил. Съгласни ли сте? Но в случая се яви проблем, глад. И вярата на Давид стигна до там, доверието му в Бога, че той посегна на святия символ. Господ обаче не реагира. Защо? Защото Господ иска да ни покаже, че всичко, което Той мисли и ни предлага в религията, в нашия живот, формите, които изпълняваме, са за наше добро. Но при изключителни обстоятелства, има такива понякога в живота, може да се окаже, че формата е пречка. И ето, святите закони и неща, отнасящи се към светилището, са били предназначени за доброто на човека. Но ето, при изключителни обстоятелства се случи така, че те противоречаха на нуждите на вярващия човек, на Давид в случая и неговите момци. И тогава те трябваше да останат второстепенни, а на първо място да застане острата човешка нужда. Исус ясно заявява, тук има повече от храма, Той говори за себе си. Той, Твореца на Вселената, е направил и храма, и съботата за доброто на човеците, да служат на хората. Но човекът е, за когото Бог е мислил, когато е направил и съботата, и храма. С няколко изречени, Бог не е създал хората да му обслужват съботата. Бог не е създал Вселената, за да му спазва законите. Такова нещо няма. Бог е мислил за човека, за разумните същества и е създал такива закони и разпоредби, които да гарантират щастието им, съществуванието им, мирът им. Човек не е сътворен, за да има кой да служи в храма, кой да му ходи на Бог в църквата му в съботен ден. Не са така нещата. Децата у вас не са притурка към мебелите. Мебелите са тези, които помагат на децата да си приберат дрешките, играчките, завивките. По-скоро и храмът, и съботата, и всички форми, с които сме свикнали като святи, имат за цел да служат на нашето щастие, да гарантират нашата прекрасна обстановка, да си общуваме с Бога и помежду си. И те са за човека, а не човек за тях. Човек не е създаден, за да има кой да облича дрехите на шивачите. Съгласни ли сте? Значи шивачите шият чудесни костюми, рокли и все пак трябва да има някой, който да ги носи.
И затова Бог е направил и хората. Не е такъв порядък. Дрехите са направени, за да обслужват нуждите на човечеството. Човек не е сътворен, за да има кой да служи на Бога, а е сътворен, за да се наслаждава на Господа в повеленията, които Той е дал. И Христос казва, ако бихте разбирали тая дума, милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невинните. В хубавата книга «Живота на Исус» на страница 152 намираме коментар на този пасаж с Давид. Искам да го чуете внимателно. Многобройните им безсърдечни ритуали не можеха да задоволят липсата на истинско благочестие и на нежна любов, която винаги ще отличават верния поклонник на Бога. И отново Христос напомни истината, че жертвите нямат никаква стойност. Те бяха средство, а не цел. Предназначението им бе да насочват хората към Спасителя и така да ги довеждат в хармония с Бога. Службата от любов е онова, което Бог цели. Когато тя липсва, простият кръг на церемониите е оскърбление за Него. Така е и с съботата. Предназначена бе да сближава хората с Бога, но когато умът е погълнат от уморителни ритуали, значението на съботата се обезсмисля. Само външното изпазване бе подигравка. Този цитат много ни говори. Няма време само този цитат да прокоментирам напълно, но само бих повторил това изречение. Службата от любов е онова, което Бог цели. Когато тя липсва, простият кръг от церемониите е оскърбление за Него. Всяка фалшива религия учи своите последователи да не се грижат за човешките нужди, страдания и права. Евангелието дава висока оценка на човека, като изкупен с кръвта на Христос и учи на внимателно вглеждане в нуждите и нещастията му. Ако бихте знаели това, казва Исус, какъв е смисъла и целта на моята религия, не бихте осъдили невинните. Защо говоря всичко това? Снощи говорихме за затвора в Либия и жените, които са там, заедно с палестинския лекар. И колко е ужасно 8 години да бъдеш в този затвор. Всичките те са насилени, всичките те са мъчени. Всяка живота им, дори и да ги пуснат оттам, завинаги ще бъде белязан с тази травма и рана. Дори не знаем как те биха се вписали по-нататък в живота. Толкова много душите им, телата им са увредени от престоя там. Спомените няма да ги оставят до края на дните им, това, което са изживели. Но когато у дома размишлявах за тяхната съдба, си спомних, че има затвори без стени, затвори на мисълта, затвори на духа, затвори на съзнанието, в които Сатана е оковал не едно и две човешки същества. Изтененето, тормоза в тези затвори на съзнанието, на ума, на сърцето, на духа, не е никак по-малко. Всъщност най-ужасното са именно погрешните представи за Бога. Те оковават човешкото сърце в тъмнината на греха, на неверието, на студенината, на липсата на любов. Сатана е работил години наред, за да отвърне човечеството от представата за Бога. В думичката съвършен, Сатана е вложил съвсем друга идея за вярващия човек. Съвършен в Божиите очи е човек, който съгрешава, но обича изключително силно и тази любов го подтиква да се примирява с Бога. Затова праведният 7 пъти пада, но какво прави? Но пак става. Комуто е много простено, много обича. Библията не ни представя идеала и съвършенството като нещо, като личност, лишена принципно от невъзможността да сбърка, да сгреши. Но Библията представя обичливото човешко същество, уповаващо се на заместническа жертва вън от него, на заслугите на друга личност, в случая Христос, вън от нашето достоинство, за съвършение. Мъже и жени, които през целия си живот ще обичат Исус, въпреки че бъркат, ще се покаяват, ще го стискат здраво, докато не ги благослови, са напълно съвършени в Божиите очи. Това е коренно различна постановка от всички останали религии в този свят. Това е толкова велико, толкова трогателно, толкова възвишено е, такова едно отношение, такова едно доверие, което Бог инвестира в нас, че ние много често се плашим от такъв вид свобода и от такъв вид съзнание, което се очаква да имаме, ако осъзнаем великата прощаваща Божия любов. Който се уповава изцяло на заместника си, в случая на Христос, и живее във връзка с Него, въпреки своите слабости и грешки, които допуща, в Божиите очи той е съвършен мъж, съвършена жена. Съвършенството допуща съгрешаване. Съвършенството не допуща нещо много по-ценно. Липсата на връзка с Христос, а криенето зад определени правила, норми, закони, разпоредби. Всъщност Исус винаги е разчитал, когато осъзнаем, че сме обречени на смърт поради греха, да погледнем към Него, да видим, че Той е нашия заместник и че ни дава вечен живот, даром по благодат. И изпълнени само с тази благодарност, само с тази любов, през всичките дни на живота си да търсим Неговото приятелство и познаването на Него. Какъв си Ти, Господи? Исус е казал, това е вечен живот, да познае Тебе, единния истинен Бог, и Исуса Христа, когото си изпратил. Съвършен е този човек, който е запазва постоянно приятелската си връзка на доверие и нежно общение с небето. Познаването на Бога от Словото и пророчествата донася мир и сигурност, увереност. Библията казва, който се хвали, с какво да се хвали? С дългогодишен църковен стаж. Да се хвали, че е научил кое не бива да нарушава. Не ни казва това. Да се хвали, че познава мене, казва Господ. Това е вечен живот. Исус винаги е изтъквал познаването и близостта си с Отца, като единствения фактор да остане без грях. Мили брати и сестри, а какво да стане, ако съгрешим? Еми имаме ходата, и казва Библията. Върнете се, изповядайте греха си и продължете с ненакърнените си отношения на любов спрямо Исус. Тогава всичко е наред. В доклада на вашия живот, един ден, когато така сте се държали за Исус, здраво за Неговите ръце, в пълно доверие в Неговата опрощаваща и приемаща ви любов, вие ще бъдете записан годен за вечен живот. Такова съзнание е най-ценното нещо, което може да придобием в този живот. То е залогът ни за пълното доверие, свободи, права, доверие, което ще ни бъде гласувано и в бъдещия живот. В Божието царство няма никаква принуда. Искам да ви прочета един цитат отново от живота на Исус, страница 302. По въпросите на съвестта, човек трябва да бъде оставен свободен, да диша свободно. Човек трябва да може да греши и да се чувства свободен. В какъв смисъл? В какъв смисъл? Да вярва, че въпреки, че е съгрешил, Бог го обича. Бог ще го приеме. Стига той да иска да се върне. Само в такъв смисъл. Човек трябва да бъде свободен.
Никой не трябва да упражнява контрол над чужд ум, да съди вместо другия или да определя какви да бъдат задълженията му. Бог е дал на всяка душа свобода да мисли и да следва собствените си убеждения. Всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Никой няма право да слива своята индивидуалност, добавям, или да я налага с тази на другия. По всички принципни въпроси всеки да бъде напълно уверен в своя си ум. В царството на Христос няма господарски гнет. Начинът на действие е без принуда. Какво съвършено царство! Представете ли си? Господ ви инвестира пълно доверие. Някой да го прави спрямо нас. Ежедневно ние сме на стрес. Да не ни напусне жена ни, да не ни напусне съпругата ни, съпругът ни, децата да не ни кажат, стига, до тук сме, чао. Работодателя да не каже, много се извинявам, но не ми трябваш. И когато и в църквата дойдем и ни казват за един Бог, който ни дебне, и че всичко тук трябва да е изрядно, ние сме натоварени под бремена, които Бог никога не е искал да носим. Мили брати и сестри, молете се в живота си да можете да видите Христос такъв какъвто е, не какъвто го е нарисувало вашето религиозно съзнание и въображение. Аз вярвам, че ако видя Исус такъв какъвто е напълно, в първия момент съм убеден, че ще ми се стори, че Той не е нищо особено. Така съм го повярвал за себе си. Онова, което ще ме удиви при Него, е свободата Му. Свободата Му да не се съобразява с форми, с норми, с правила, измислени и разпоредени от религиозните хора. Това чета в Библията. Не вписването Му в общо църковни и житейски обичаи би ме до някъде и съблазнило. Ама това ли е Исус? Но ако остана дълго с Него, вярвам, че ще бъда очарован от любовта Му към съгрешилия човек. Бих го слушал с разтворени очи, как дава надежда и на най-отхвърления безнадежден грешник. Бих го гледал цял ден как обича, как приема грешници, как събужда достоинството в човешката душа, как се радва с онзи, който го приема, как вдъхва живот, кураж и надежда. Бих решил, че мен такъв Бог ми трябва. Мен не ми трябва Бог, който е бездушен компютър, за да изследва всичките ми недостатъци и слабости и най-накрая да се залови за всяко мое престъпление. Мен ми трябва Бог, който ме приема, обича и на тази база разтварям сърцето си, въпреки че съм грешно същество, да приличам на Него колкото се може повече, докато имам сила за това. Бих се вгледал в Божиите закони тогава, като съвсем, съвсем нещо, което иска да ми разкрие не толкова Божията воля, а колкото Божия характер. Ето, тук ми напомня, че трябва да свършвам. Когато си помисля за църквата, какво е наслагвано в църквата с години, много от нас и до ден днешен нямаме тази свобода да седнем тук и въпреки, че сме слаби и грешни същества, да кажем, да, Бог ме обича, аз съм щастлив, вярвам, че Бог ме обича, вярвам, че никой мой грях не може да отвърне Божията любов към мен. Павел казваше и имаше това съзнание. Помните ли, той казва, нито височина, нито дълбочина, нито сили, нито власти, нито някое създание може да ви отлъчи. Единственият пункт, който Сатана изключително силно работи, е да ви накара да се плашите за спасението, което ви е осигурено даром. И когато се оплашите, формите, разпоредбите, законите ще излязат на първо място, красотата на Христос ще бъде скрита, треперенето и страха ще бъдат бреме. И когато човек е загрижен за себе си и за собственото си спасение,
той не може да обича ближния до себе си. Ако вие не сте наясно дали сте спасен, вие на никого не може да предадете радостта на спасението.
Затова бих желал в църквата ни, колкото има време за напред, все повече и повече красивият, привлекателен характер на Исус да бъде обект на нашите размисления. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести. Ние никога не сме мислили с такава свобода за Христос. Такава свобода ни плаши. В такава свобода е инвестирано и очакването от Божия страна, че ще имаме и високото съзнание да не злоупотребяваме с тази свобода. Когато едно дете е малко, родителите му постоянно го дебнат и казват: а, тук не пипай, това не, това не. Така сме се отнасяли с нашите деца, например, когато ги виждаме как са готови с химикалката да бръкнат в контакта или с някой шишна баба, която плете. Но когато те станат големи, ние не ходим след тях. Ние им казваме тези неща. Защо? Защото те вече познават, че всички тези разпоредби, заповеди са били от любов към тях. Те са осъзнали това. В приятелството си с нас те разбират, че всичко, което им желаем, е само добро. Вече никой не ходи след тях. Никой не им казва тези неща, защото те имат съзнанието за онова, което е добро и без тези наставления и напътствия. Сега да продължим крачка напред. И ето човек си съхнала ръка, и за да обвинят Исус, попитаха го, казвайки: позволено ли е човек да изцелява в събота? И той им каза: кой човек от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, не ще я улови и извади? А колко е по-скъп човек от овца, затова позволено е да се прави добро в съботен ден. За какво става дума пък тук? Исус е извършил до тук три съботни изцеления. Първото е докладвано в Йоан 5 глава, 1 до 16 стих, в една капалня, в една лечебница в Витезда. Второто съботно изцеление е на Бесноеми в Марко 1 глава 21 до 27 стих и Лука 4 глава е докладвано. И третото съботно изцеление е тъщата на Петър, която е болна в един съботен ден, и в къщата Исус се изликува. Да, за фарисеите това са нарушения, защото нито от едно от тези изцеления не е можело, а всъщност не е било нужно да бъде изцелен на момента. Можело е да се изчака преспокойно съботата и Исус да ги изцели. И сега те са искали да измислят следното. Знаеки, че той ще влезе в събота в синагогата, решават да поставят пред погледа му един човек, сакат човек, човек с изсъхнала ръка. И така, ако Исус не реагира, те ще му кажат: какво ще правиш този? Чухме, че си ликувал паралитика. Чухме за тъщата на Петър. Хайде, направи го. Ама всички да го видят пред нас. Човека е само примамка. Вероятно е неутрален спрямо Исус. Не е негов противник, но не е и непременно последовател. Този човек те първо ще се запознае с Исус по време на техния диспут. Може би този човек просто е наистина примамка в ръцете на тази група фарисеи. Накрая този спор ще прерасне в изцеление и фарисеите, виждайки, че ще изгубят, изваждат това последно оръжие, човека с изсъхналата ръка, и избират човек, който не е заболял сега, нито човек, който непременно в този момент се нуждае от помощ. И това е с единствената цел да кажат на Исус: можеш ли да го изцелиш? И после да му кажат: но защо точно в събота го излекува? Исус е започнал с въпроса: позволено ли е да се лекува в събота? И им дава пример с овца.
Аз вярвам, че когато той им е разказал така примера с овцата, паднала в кладенец, която блее и ако не бъде извадена, ще умре, те са си казали, всъщност, защо да не е редно да извадим една овца, тогава защо да не е редно да излекуваме един човек, който страда в събота? Всъщност, защо да не може да се излекува човек в събота? Това е нещо добро, са си казали те. Но вторият въпрос, който се е загнездил в ума им, но ние допреди малко учихме хората, че не може. И така учихме. И знаете ли какво решават? Не се съгласяват с Исус, защото не искат да го приемат, а остават да поддържат и да изискват от другите своето старо становище, че не бива да се лекува в съботен ден болест, която търпи отлагане. Мили брати и сестри, искам да ви дам един пример и насочвам към края на своята проповед. В Галатийската църква, църквата в град Галатия, евреите християни казвали на езичниците християни, че ще ги приемат за равни на себе си, само ако започнат да се обрязват и да спазват церемониалния закон. Разбира се, това изискване християните, които, езичниците, които станали християни, знаели, че не е валидно. То е отпаднало с жертвата на Исус на кръста. Целият този кръг от церемониални постановления е бил отпаднал, излишен. С две думи, няма нужда от това. Но ето тук се натъкваме на нещо интересно. Евреите християни казват с две думи. Ние сме се обрязвали и сме давали жертви и сме правили толкова още неща, а сега идват тук някакви си езичници и хоп, изведнъж без да правят тези неща, стават равни на нас. Разбрахте ли къде е проблема? Едно чувство на тъга, че аз съм дал нещо излишно, което другия не го дава. И сега това мое чувство на тъга ще бъде удовлетворено, ако и ти правиш същото. Помните ли притчата за работниците, наети в 11-тия час? Исус ги наема само за един час работа. Когато се нареждат за заплата, плаща им цяла надница. И тези, които предварително са били спазарени за такава надница, но са работили 12 часа, възроптават и казват, ама как може? Тие работиха само един час. Исус отговори, ако аз съм добър, вам що ви е? Ако аз така искам да им платя, да не би вие да сте зли. Аз си го представям се едно брат Кирил Шемков, който е бил 7 години в Белене, да се изправи тук и да каже, слушайте, когато минете и вие 7 години през Белене, тогава ще си говоря с вас. Тогава ще сте ми равни. Разбрахте ли? Да траете и да си мълчите. Да си налягате парцалите. Защо говоря това? В църквата се срещат различни поколения вярващи. Някои от десетилетия, други от само половин година или няколко месеца. Понякога църквата вижда, че някои норми, правила, обичаи не издържат изпита на времето. Всъщност те са били второстепенни, не чак толкова важни. И когато те естествено отпадат от църковния живот, се появява някакси човешкото. Примерно, представям си как някога сестрите са си сплитали косите на кок. Помните ли го това време? И почти е било задължително това. Но днес тази разпоредба е няма, нали? Не ви ли се иска на възрастните сестри малко така да накажете тези млади новоповярвали момичета, да видят колко е трудно всеки път да си вързват косата на кок. След като вас са ви карали, нека и те да го правят. Не искам да бъда дребнав, но фарисеите разбират това, което Исус ги пита. Но започват да мълчат. Мълчат не защото не разбират. Разбират, че Той е прав. Разбират, че всичко е за доброто на човека, да повярва в Бога, да бъде спасен. Но мълчат, защото умът им разбира, а сърцето им казва твърдо, не, няма да бъде пък. Прав си, но няма да стане на твоето. Не. И тогава Исус извърши изцеление пред очите им. Исус помоли човека, каза на човека, простри ръката си, и той е простря, и тя стана здрава, възстановена като другата. И чуйте сега, а фарисеите като излязоха, тези така ревностни пазители на съботата, наговориха се против него, как да го погубят. За какво мисли Исус в събота? Да спаси, да изцели, да възстанови. Да развърже несправедливи, формалистични правила, закони и да даде шанс на душата, в случая на болния човек с изсъхнала ръка, да се порадва на Божията сила, на спасението. За какво мислят ревностните пазители на съботата? В събота кроят планове за убийство. Парадоксално е, брати и сестри, проблема е, че разместват ценностите. Още един цитат от страница 336 и там трети параграф. В храма младия галилеянин стоеше прав, без знак за земна или царска власт. Това е бил по-млад от мене човек, 33 годишен, даже 32 годишен, когато е този спор. Исус стоеше пред тях спокойно и с царско достоинство. На какво се дължи това? Че спазва стриктно всички повеления, норми? Не. Че всеки момент душата му пребъдва в Бога и Божия дух е в него. Разбира се, и по буква всичко е било наред при него, и по дух. Облечен така с небесна власт, гледаше противниците си с нетрепващ поглед. Те бяха пренебрегнали и отхвърлили неговите учения и искаха живота му. Масово възстанаха срещу него. Защо? Ти не играеш по правилата. Ти ходиш и се вреш сред грешниците и им говориш, че те са наследници на твоето царство. Ами ние с нашите дипломи къде оставаме? Ние с нашия стаж? Ами ние с нашите постове? Ами кой си ти, бе? Абе, ние ще ти видим сметката. Такъв нам Месия не ни трябва. Ти не си Месия, разбираш ли? Разбрали Исусе? Това са му казали. И са го ликвидирали. Много бих се плашил, ако и ние имаме подобни представи. Ако Исус един ден посети адвентния народ и не го разпознаем. Дано да не бъде така. Плановете му да го впримчат и осъдят бяха останали безрезултатни. Исус се справяше с всяко предизвикателство, като чистата и ясна истина противопоставяше на мрака и заблудите на свещениците и фарисеите. Бе открил на тези водачи истинското им състояние и участта, която ги очакваше поради упорството на злодеянията им. Бе предал вярно предупрежденията, а сега му оставаше да извърши още едно дело, да постигне още една цел. Интересът на хората към Христос и Неговото дело растеше постоянно. Наистина те бяха заслепени от поученията му, от поученията му, но недоумяваха. Почитаха свещениците и равините за образоваността и привидната им набожност. По всички религиозни въпроси се покоряваха напълно на техния авторитет, но сега забелязваха, че религиозните водачи се опитват да опозорят Исус, учителя, чието добродетели и знание след всяка атака блясваха с по-голяма сила. Чрез спазването на традициите и сляпата вяра в едно покварено духовенство, хората бяха заприличали на роби. Фарисеите препоръчваха съблюдаването на множество правила. Само за събота е имало 324 правила. Можете ли да си представите? Няма мърдане. Основаващи се върху преданието и постъпваха неразумно, като ограничаваха личната свобода. Те даваха такива тълкования на някои части от закона, че обременяваха хората с таченето на обряди, които сами тайно не зачитаха и от които, когато бе в техен интерес, се освобождаваха. Постоянната им цел бе да демонстрират своята набожност. Тук говорим за съвършено две различни религии. Първата на Христос, пълно доверие и упование в Бога. И затова човек прав по дух е изпълнител на закона. Дори и да се случи да се греши, ако запази отношенията си, духа си, приятелството си, доверието си в Божията прощаваща любов, такъв човек е съвършен. И втора религия, в която хората са с крив дух, с нечист дух, с неправеден дух, но да се покажат колко са набожни, спазват най-стриктно всички норми, правила и закони. Едното е живот и свобода, другото е робство и показност.
Брати и сестри, това е била обичайната картина. Хората, които са били стриктни пазители на божествените закони, с свитъците от Стария Завет в ръце, са осъдили Исус като един, който богохулства. Защо Исус е изликувал този човек? Простри ръката си, казва Господ. Болният е слушал целия разговор. Представете ли си? Слушал е тази група хора, толкова религиозни и набожни. Слушал е този млад човек, наречен Исус. И познайте на коя страна са отишли симпатиите на сърцето му. Кой му мислеше доброто? Въпреки, че не го познаваше лично. Исус. Човека се трогна от Исусовото великодушие, от човещината му. Той дори не гледаше кой е по-религиозен. Той разбра със сърцето си, кой го обича повече. И като се трогна сърцето му, той прояви доверие в Исус. И Исус го възнагради, като го изцели. Тази вяра Исус улови, това доверие, тази симпатия, и въпреки че човека нямаше ясно дефинирани религиозни възгледи, нито спазваше стриктни закони и правила и формите на религията, Господ любовта си му подари на тази искричка вяра изцелението. Много красива картина. Вместо да се чудят с какви още правила и обременения да обсипат човека, Господ му сподели с него дара на спасението и изцелението. Мили брати и сестри, цялата религия, която се отклонява от интимното общение с Бога, от свободата да вярваме, че Той ни приема и опрощава въпреки нашите грехове, когато изповядаме греха си със същата радост да се върнем, сякаш никога нищо не се е случвало, ако тази свобода се загуби, религията не струва нищо. Религията е като една изсъхнала ръка. Религията на фарисеите с всичките им поучения, закони, разпоредби, стриктни спазвания не можеше да изцели една изсъхнала ръка. Тя самата бе станала изсъхнала ръка, никому не нужна, неподвижна. И преди да кажа амин, искам да споделя нещо с вас. Ние ще навлезем в бурите на последните дни. Ако вярвате, че още не сте заслужили Божията любов и небето ви търси, за да спазвате формите, постановленията и обичаите, вие скоро ще разберете, че това е изгубена кауза. Изкушенията ще се сипнат върху вас от всякъде и някъде там вие ще кривнете, ще съгрешите. Тогава ще ви се внуши по най-страшен начин, че Бог ви е отхвърлил. Ако повярвате на това, сте изгубени. Но ако отворите сърцето си да вярвате и да мислите в великата и прощаваща Божия любов, че дори и да сбъркате, ако изповядате греха си и продължавате да вярвате в Божията велика любов, която ви приема, прегръща, прощава, лекува, целува, приема такива каквито сте, нито един ваш грях не може да ви отдели тогава от Христос. Защо? Ако съгрешим, изповядваме греха си и пак сме с Исус. Ако ни изобличат и е с право, признаваме греха си, молим за прощение, правим изповед и пак сме с Исус. Ако е фалшиво, мирът от сърцето не се вдига, ако е фалшиво изобличението. Аз си представям зрели християни, които имат в себе си правилното разбиране за Исус,
че са хора пълни със свобода и съзнателност, с любов и послушание. Съвсем не за да бъдат спасени, а защото вярват твърдо, че са вече спасени. Такъв Исус и такава религия е привлекателна. В идните дни Бог ще доведе много хора, хиляди хора, дай Боже, стотици хиляди хора, милиони. Те ще дойдат в 11-тия час, не, в 11:59 ще дойдат. И Господ ще ги приеме с всичките им недостатъци, вярвате ли го това? И те, грешници в нашите очи, даже няма да са си направили труда и усилията да са спазвали съботата. Но Господ ще ги приеме. И с цигарите ще ги приеме. И с наркотиците ще ги приеме. И с кусорите им ще ги приеме. И с греховете им ще ги приеме. Бог приемаше ли блудниците? Знаете ли, че неговите ученици бяха с каменни сърца, докато една блудница първа го заобича? И когато го погребаха, учениците не отидаха на гроба първи. Спяха си у дома. Но тая блудница, Мария Магдалина, отиде първа, още слънцето не беше изгряло. Е, как става това? Защо не отидоха там онези учените, грамотните, апостолите? Защото който е много простено и знае, че е прият, въпреки всичките си грехове, той много обича. Да не се съблазним, когато утре църквата и на вратите на църквата похлопат грешници. Те ще потърсят Исус какъвто е. И ако ние им представяме друг Исус, ние ще излезем от тук, но те ще останат. Мнозина ще насядат с Яков, Исаак, Авраам, Божието царство, а онези, които имат крива представа за Исус, ще излязат вън и там ще е плач и скърцане с зъби. Молете се да имате свободата на Божия дух, да имате коража като Давид да изядете и присъствените хлябове. Не поради дързост, а поради разбирането, че сте приятели с Бога. В нашата религия нищо не се прави от дързост, или за да изкушаваме Бога, или за да се доказваме, или да завоюваме любовта Му. В нашата религия всичко е любов. С тази любов може да се премине и във вечността. Такова доверие и съзнателност могат да преминат във вечността. Бог да ни благослови, когато се явят последните времена и Святия Дух посети с голяма сила земята, сърцата ни да открият величието и красотата на Божията покана към всеки грешник и самим ние да бъдем Негови свидетели, да поканем отблизо и далеч всеки човек, в който има искрица надежда, желаеш да види Исус, да го зърне, да се спаси, да прибегне при Него под крилата Му, за да намери живот, щастие и свобода. Аз вярвам, че Бог може да извърши изцеление и на нашата църква, на нашите изсъхнали, може би от формализъм сърца, души. Бог може да каже да живеем отново. Аз бях откровен с вас. Знам, че тези неща за някои от вас звучат дори и като ерес. Но имате Библията и Евангелието. Думите на Исус също са звучали като ерес. Но делата говорят по-добре от думите. Бог да ни благослови да бъдем хора, осъзнали красотата на Христовия характер, свободни с това съзнание, да бъдем хора на любовта и цялото ни послушание да бъде не външно и формалистично, а от изпълнено от възхищение към Него сърце. Амин.